Ευχαριστούμε τον Κύριο για τη χάρη Του και για την αγάπη Του, όπως μας είπαν προηγουμένως ο Κώστας και η Κατερίνα. Η αγάπη του Θεού είναι πιο ψηλή και από τους ουρανούς και πιο βαθιά και από τη θάλασσα. Έτσι, δεν το χωράει το μυαλό μας. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ζούμε μέσα στη χάρη του Κυρίου. Ότι ο Θεός μας έδωσε τη χάρη Του όχι μονάχα για να μας σώσει, αλλά και για να έχουμε μία πορεία μαζί Του μέσα στη χάρη του Θεού. Και από την άλλη όμως δεν πρέπει αυτή η σκέψη της χάρης του Θεού να μας παρασύρει, ώστε να ξεφύγουμε από τον φόβο του Κυρίου, έτσι ώστε να ζούμε με σεβασμό στον Κύριο. Ανοιχτό είναι. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Αυτό είναι ανοιχτό, δέστε από εκεί τι συμβαίνει. Αυτό που έχει σημασία είναι μέσα μας να βρίσκεται σε ισορροπία. Απ' τη μία μεριά η χάρη του Κυρίου και απ' την άλλη μεριά ο σεβασμός στον Κύριο. Το γεγονός δηλαδή ότι ζούμε μέσα στη χάρη να μην γίνεται αιτία να χαλαρώνουμε, να αμαρτάνουμε και να λέμε «Ο Κύριος είναι χάρη και έλεος». Συνεπώς δεν χάθηκε ο κόσμος για αυτό, δεν χάθηκε ο κόσμος για το άλλο, δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει και το άλλο. Με αποτέλεσμα η χάρη του Κυρίου, ευχαριστώ, να γίνεται παγίδα. Έτσι λοιπόν, καθώς συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού αυτή την σειρά που έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό με θέμα χάρη και φόβος Κυρίου, θα μιλήσουμε σήμερα για την προσέγγιση με τον φόβο του Κυρίου, για το πώς προσεγγίζουμε τον Κύριο με τον φόβο του και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον φόβο τον ανθρώπινο, τον φόβο μήπως πάθω κάτι κακό και τον φόβο του Κυρίου. Και έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 19. Έξοδος λοιπόν, κεφάλαιο 19, και θα διαβάσουμε από το χωρίο 16. Έξοδος 19:16. Ο Μωυσής μαζί με τον λαό Ισραήλ έχουν φτάσει στους πρόποδες του όρου Σινά και μας λέει εδώ: την τρίτη μέρα λοιπόν, την τρίτη μέρα από τότε που είχαν φτάσει, όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές, και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της άλπιγγας αντιχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Λοιπόν, καθώς ήταν στρατοπεδευμένοι εκεί πέρα τρεις μέρες, ξαφνικά την τρίτη μέρα διαπιστώνουμε το ξημέρωμα ότι έχει έρθει επάνω στο βουνό ένα πυκνό σύννεφο και άρχισαν αστραπές, άρχισαν βροντές, και σαν να μην έφταναν οι βροντές και οι αστραπές, άρχισε και μία σάλπιγγα να ακούγεται μέσα από το σύννεφο. Διότι όταν έχεις απλώς ένα σύννεφο με αστραπές και βροντές, λες κακοκαιρία, έτσι, μπουρίνι. Είναι φυσικό φαινόμενο. Όταν όμως ξαφνικά αρχίζει μέσα από το σύννεφο και μία σάλπιγγα, καταλαβαίνεις ότι εδώ κάτι γίνεται. Δεν είναι το συνηθισμένο σύννεφο, δεν είναι η συνηθισμένη κακοκαιρία, δεν είναι η μπόρα που είχε ξεσπάσει πριν από 10 μέρες, έτσι. Αλλά είναι μια υπερφυσική παρουσία του Κυρίου. Και βλέπετε, η πρώτη αντίδραση του λαού είναι φόβος μεγάλος, λέει, σε όλο το στρατόπεδο. Και ξέρετε, ο φόβος προέρχεται από το άγνωστο και ο φόβος προέρχεται από το συναίσθημα της αυτοσυντήρησής μας, μην πάθουμε κάτι κακό. Δεν είναι, ξέρετε, ο φόβος είναι ένα υγιές συναίσθημα όταν λειτουργεί σωστά. Εντάξει. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι ένα αυτοκίνητο τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και εσύ θέλεις να περάσεις το δρόμο, φοβάσαι μη σε χτυπήσει και δεν περνάς. Υγιέστατο να περιμένεις να περάσει πρώτα το αυτοκίνητο. Ωραία. Και πολύ περισσότερο όταν συμβαίνει κάτι υπερφυσικό επειδή το υπερφυσικό μας είναι άγνωστο, είναι φυσικό να έρχεται μέσα μας ο φόβος. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν, δέστε πώς αντιδράει ο Μωυσής στο χωρίο 17. Τότε ο Μωυσής κάλεσε τον λαό να βγει από το στρατόπεδο και να συναντήσει τον Θεό, και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού. Ο Μωυσής, με το που βλέπει την παρουσία του Κυρίου, λέει ευκαιρία. Ευκαιρία να βρεθούμε κοντά στον Κύριο. Ευκαιρία να βρεθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και τι κάνει? Παίρνει και τον λαό μαζί του και καλεί τον λαό και λέει: ελάτε όλοι μαζί ο λαός να πλησιάσουμε στην παρουσία του Κυρίου. Και εδώ βλέπετε τον σωστό ηγέτη. Ο σωστός ηγέτης, ο πνευματικός, είναι αυτός που θέλει να οδηγήσει τον λαό στην παρουσία του Κυρίου, όχι στον εαυτό του. Και ο μεγάλος πειρασμός των πνευματικών ηγετών, ξέρετε ποιος είναι? Να ελκύουν τους ανθρώπους στον εαυτό τους και όχι στον Κύριο. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό όταν ο Θεός σου δίνει κάποια χαρίσματα, κάποια ηγετικά χαρίσματα, κάποια ξεχωριστά χαρίσματα, και παίρνεις έναν δρόμο και προχωράς μπροστά, και καθώς οι άλλοι βλέπουν ότι με το χρίσμα του Θεού προχωράς μπροστά, σε ακολουθούνε, εσύ να ξέρεις ότι θα πρέπει να οδηγήσεις τον λαό να ακολουθήσει τον Κύριο και όχι να καμαρώνεις επειδή ακολουθούν εσένα. Λοιπόν, εδώ ο Μωυσής τι κάνει? Μόλις βλέπει την παρουσία του Κυρίου, λέει να έρθει ο λαός, πάμε όλοι μαζί να συναντήσουμε τον Κύριο. Ευκαιρία, μια και ήρθε ο Κύριος, λαέ, ελάτε, πάμε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και συνεχίζει ο λόγος του Κυρίου και μας λέει: το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί επάνω του είχε κατέβει ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Τώρα βλέπετε, δεν είναι απλό σύννεφο. Στην αρχή ήταν σύννεφο, αστραπές, βροντές. Τώρα έγινε όλο καπνός το βουνό και έχει αρχίσει να βγαίνει και φωτιά πάνω στο βουνό. Και καταλαβαίνουν οι πάντες ότι δεν είναι πυρκαγιά, εντάξει, αλλά ότι είναι μια φανέρωση της παρουσίας του Κυρίου. Ο καπνός, λέει, ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά. Και ξέρετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή η φωτιά του Θεού δηλώνει την καθαρότητα και την αγιότητα του Θεού. Και μην ξεχνάτε ότι στην αρχαιότητα, την εποχή αυτή δηλαδή, η φωτιά ήταν μέσο καθαρισμού. Έτσι, δεν υπήρχαν τα απορρυπαντικά που έχουμε τώρα. Οπότε όταν ήθελαν ένα σκεύος, έτσι, ένα πύληνο σκεύος ή ένα μεταλλικό σκεύος να το καθαρίσουν, να το απολυμάνουν, το βάζαν στη φωτιά. Η φωτιά ήταν το μέσο του καθαρισμού εκείνης της εποχής. Και η φωτιά δείχνει την αγιότητα του Θεού, και γι' αυτό βλέπετε ότι στην επιστολή προς Εβραίους μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε τα λόγια του Θεού, διότι ο Θεός μας, λέει, είναι πυρ καταναλίσκων, είναι φωτιά που κατακαίει. Και αυτή η φράση στην προς Εβραίους επιστολή είναι παρμένη από το Δευτερονόμιο, από το 4ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, το χωρίο 24, που σημαίνει ότι ο Θεός δεν αλλάζει αυτόν τον χαρακτήρα του, και στην Παλαιά Διαθήκη είναι φωτιά που κατακαίει και στην Καινή Διαθήκη μας παρουσιάζεται πάλι ως φωτιά που κατακαίει, που σημαίνει ότι είναι ο Θεός που θέλει να προχωρούμε κοντά του σε αγιασμό. Να προχωρούμε κοντά του αποφεύγοντας την αμαρτία, αποφεύγοντας κάθε τι που λυπεί τον Θεό, κάθε τι που στεναχωρεί τον Θεό. Ο ήχος της άλπιγγας ολοένα δυνάμωνε. Θυμάστε, είπαμε ότι ξεκινήσαμε με σύννεφο, αστραπές, βροντές και μία σάλπιγγα. Και ξαφνικά, ενώ ήταν σύννεφο, έγινε καπνός και άρχισε να φαίνεται φωτιά, και η σάλπιγγα που είχε ξεκινήσει μέσα από το σύννεφο αρχίζει να δυναμώνει πιο περισσότερο και περισσότερο, και λέει ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός του αποκρινόταν με βροντές. Ωραίο, μιλούσε ο Μωυσής, βροντί ο Θεός. Μιλούσε ο Μωυσής, βροντί ο Θεός. Βλέπετε δύο πράγματα. Από τη μία μεριά, η επιθυμία του Μωυσή να βρίσκεται στην παρουσία του Κυρίου ήταν τόση που δεν τον φόβιζαν οι βροντές. Τι είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις για να ζήσεις στην παρουσία του Κυρίου? πόσο είσαι έτοιμος να σου κοστίσει η παρουσία του Κυρίου. Βλέπετε, αυτό που μετράει στην πνευματική ζωή είναι η καρδιά που αγαπάει τον Κύριο και που λέει: Κύριε, εγώ θέλω να ζω μαζί σου, θέλω να είμαι μαζί σου, ό,τι και αν κοστίσει, ό,τι και αν κοστίσει. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός το εκτιμάει. Και έτσι αρχίζεις να έχεις μία προσωπική σχέση με τον Θεό, ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Έτσι, ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός του απαντούσε. Ο Μωυσής μιλούσε, ο Θεός του απαντούσε. Και το γεγονός ότι υπήρχαν οι βροντές δεν έκανε τον Μωυσή να σταματήσει να μιλάει. Συνέχιζε να μιλάει με τον Κύριο. Ο Κύριος που είχε κατεβεί στην κορυφή του όρου Σινά κάλεσε τον Μωυσή στην κορυφή του βουνού. Ο Μωυσής ανέβηκε και ο Κύριος του είπε: «Κατέβα και ειδοποίησε τον λαό να μην πλησιάσουν για να με δουν, γιατί τότε πολλοί από αυτούς θα χάσουν τη ζωή τους». Έτσι. Πηγαίνει λοιπόν ο Μωυσής κοντά στον Θεό, πλησιάζει και του λέει: «Μωυσή, κατέβα κάτω και πες να μην πλησιάσουν για να με δουν». Βλέπετε, ο Θεός μας δεν θέλει να πηγαίνουμε σε Αυτόν από περιέργεια. Θέλει να πηγαίνουμε σε Αυτόν από αγάπη και επειδή θέλουμε να Τον γνωρίσουμε, το πρόσωπό Του και την αγάπη Του, όχι απλώς από περιέργεια. Ίσως θυμάστε πολλοί από εσάς πριν από χρόνια που είχατε διάφορες απορίες και ερχόσασταν και μου λέγατε: «Τι σημαίνει αυτό μέσα στην Αγία Γραφή για κάποια δευτερεύοντα, τριτεύοντα, τεταρτεύοντα θέματα?» Και σας έλεγα: «Είτε σημαίνει το ένα είτε σημαίνει το άλλο στη δική σου τη ζωή, τι θα αλλάξει?» Τίποτα, μου λέγα. Σας έλεγα, δεν σας απαντώ τι σημαίνει. Το θυμάστε, οι παλαιότεροι το θυμάστε. Δεν σας απαντώ, δεν ξέρω να σας απαντήσω, ήξερα να σας απαντήσω στις περισσότερες περιπτώσεις. Αλλά αυτό που με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει ακόμα είναι να μάθουμε μέσα από τα λόγια του Θεού αυτά που ενδιαφέρουν για την πνευματική μας πορεία με τον Θεό. Να μάθουμε πράγματα που θα αλλάξουν τη ζωή μας και θα την κάνουν περισσότερο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Όχι λεπτομέρειες για τις οποίες μπορεί να υπάρχουν και θεολογικές διαφορές και λεπτομέρειες που είτε έτσι είναι είτε αλλιώς είναι, στην σημερινή μας ζωή, στην καθημερινή μας ζωή δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι τους λέει εδώ πέρα, του λέει εδώ ο Θεός του Μωυσή: «Πες τους να μην πλησιάσουν από περιέργεια, να έρθουν να με δουν, για να δούμε. Πρώτη φορά βλέπω να είναι καπνός, σύννεφο, φωτιά, βροντές και σάλπιγγα. Για να δω πού ακριβώς είναι η σάλπιγγα μέσα στο σύννεφο». Δεν είναι, δεν, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέση περιέργειας και γι' αυτό βλέπετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία δεν έχουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Παραδείγματος χάρη, με ποια σειρά θα γίνουν τα γεγονότα των έσχατων καιρών. Έτσι. Ξέρετε ότι υπάρχουν τρεις θεολογικές σχολές που μαλώνουν μεταξύ τους. Η μία είναι η παρελθοντολογική σχολή ερμηνείας της Αποκάλυψης, η άλλη είναι η μελλοντολογική σχολή ερμηνείας και η άλλη είναι η ιστορική σχολή ερμηνείας της Αποκάλυψης. Έχουμε τρεις σχολές ερμηνείας της Αποκάλυψης που διαφωνούν μεταξύ τους και βάζουν σε διαφορετική σειρά την εξέλιξη των γεγονότων των έσχατων καιρών. Ποια έχει δίκιο, ο Κύριος ξέρει. Εγώ λέω πιθανόν καμία. Διότι τα σχέδια του Θεού, ιδίως όταν αδίνει έναν προφητικό αποκαλυπτικό λόγο, είναι πολύ μεγάλα για να τα χωρέσει το μυαλό μας. Και τα σχέδια του Θεού δεν μας δίνονται, και ο προφητικός λόγος των σχεδίων του Θεού δεν μας δίνεται για να λύσουμε την περιέργειά μας, αλλά μας δίνεται για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος, γνωρίζει τα μέλλοντα και τα μέλλοντα είναι στα χέρια Του. Και είναι ευκαιρία να εμπιστευόμαστε σε Αυτόν και να λέμε: «Κύριε, όποιο και να είναι το μέλλον και όποια θεολογική σχολή να έχει δίκιο, εγώ εμπιστεύομαι σε Σένα που είσαι ο Κύριος του σύμπαντος, ο Κύριος των δυνάμεων και γνωρίζεις τα πάντα». Ακόμα και οι ιερείς, συνεχίζει ο Θεός να λέει στον Μωυσή, «που θα με πλησιάσουν πρέπει να εξαγνιστούν για να μην οργιστώ εναντίον τους». Έτσι. Συνεπώς λέει τον λαό να μην έρθει από περιέργεια να δει που είναι η σάλπιγγα, να με δει. Και οι ιερείς, λέει, που θα πλησιάσουν να εξαγνιστούν. Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός είναι Άγιος. Άγιος σημαίνει ξεχωριστός. Ξέρετε, η λέξη Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερό σκοπό και για ιερή χρήση. Αυτό σημαίνει η λέξη Άγιος στα αρχαία ελληνικά. Και από εκεί προέρχεται πάλι στα αρχαία ελληνικά το ρήμα άζομαι, που σημαίνει έχω σεβασμό σε αυτό που είναι το ξεχωριστό και το Άγιο, το ιερό, αυτό το οποίο είναι αφιερωμένο στον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός λέει ότι είμαι Άγιος, σημαίνει ότι είμαι ξεχωριστός. Και μέσα στην Αγία Γραφή μας λέει τα μάτια του Θεού είναι τόσο καθαρά που δεν μπορούν να βλέπουν την αμαρτία. Το θυμάστε αυτό, είναι στον Αβακούμ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 13. Τα μάτια σου λέει είναι τόσο καθαρά ώστε δεν μπορείς να βλέπεις τα πονηρά και δεν μπορείς να ανέχεσαι την αμαρτία. Γι' αυτό ακριβώς και όταν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ανέβηκε επάνω στον Σταυρό, έχοντας όλη την αμαρτία του κόσμου και τη δική μας αμαρτία επάνω του, ο Πατέρας απέστρεψε το πρόσωπό του και ο Υιός είπε «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί, Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Ο Πατέρας δεν εγκατέλειψε τον Υιό, απέστρεψε το πρόσωπό του από την αμαρτία τη δική μου και τη δική σου που ήταν επάνω στον Ιησού Χριστό, επάνω στο Σταυρό την ώρα εκείνη. Και αυτό είναι κάτι που δεν το χωράει το μυαλό μας. Έτσι λοιπόν, αυτές είναι αλήθειες που δεν πρέπει να τις ξεχνούμε. Ο Θεός είναι Άγιος και μας καλεί και εμείς να είμαστε Άγιοι, να ζούμε δηλαδή σε αγιασμό. Τι θα πει να ζούμε σε αγιασμό? Να ζούμε σε μία πορεία που η ζωή μας συνεχώς να αλλάζει και να γίνεται όλο και περισσότερο όμοια με τη ζωή του Ιησού Χριστού. Να γίνεται όλο και περισσότερο ζωή που θα ευχαριστεί τον Θεό, που θα την βλέπει ο Θεός από πάνω και θα χαίρεται. Είναι μία πορεία. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίζεις την πορεία παρά τα προβλήματα και παρά την αντίσταση από τον εχθρό. Ο Θεός είπε «Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος». Και αυτό λέει εδώ πέρα στον Μωυσή και αυτό είναι το κλίμα του φόβου του Κυρίου που καλούμαστε να ζήσουμε. Έτσι, ο σεβασμός στον Θεό, η αναγνώριση της αγιότητας του Θεού, η διάθεση να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτήν την αγιότητα, γιατί βλέπετε αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, οι πατέρες μας λέει, μας παίδευαν όπως ξέρανε και αυτοί οι καημένοι, τόσο ξέρανε, τόσο κάναν, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι περιορισμένη η γνώση ανθρώπινη. Ο Πατέρας ο Ουράνιος όμως λέει, όταν μας παιδεύει κατά τη δική του σοφία για να γίνουμε, το θυμάστε, γιατί μας παιδεύει, γιατί περνάμε τα προβλήματα, τις δυσκολίες, την παιδεία του Θεού, για να γίνουμε όμοιοι της αγιότητος αυτού. Ο Θεός έχει ένα σκοπό, ένα σχέδιο, θέλει να σε κάνει όμοιο με την αγιότητά του. Θέλει να σε κάνει συμμέτοχο της αγιότητάς του, για να γίνουμε, λέει, συμμέτοχοι της αγιότητας αυτού. Και οι δοκιμασίες αυτόν τον ρόλο παίζουν στη ζωή μας. Έρχεται η δοκιμασία και είναι μια ευκαιρία από τον Θεό για να πάρω και εγώ μέρος στην αγιότητα του Θεού, για να πάρεις και εσύ μέρος στην αγιότητα του Θεού. Ο Μωυσής είπε στον Κύριο, «Κύριε, δεν είναι δυνατόν να ανέβει ο λαός τώρα Σινά, γιατί εσύ μας το απαγόρεψες ρητά και μας είπες να το απομονώσουμε βάζοντας όρια και να το ανακηρύξουμε Άγιο». Λέει ο Μωυσής, «Θεέ μου, γιατί λες ο λαός να μην προχωρήσει, μας το είχες πει από την αρχή και πραγματικά βάλαμε ένα όριο και είπαμε στον λαό ως εκεί θα πας, από εκεί και πέρα δεν θα προχωρήσεις, δεν επιτρέπεται να προχωρήσεις και ο λαός αυτό το όριο θα το σεβαστεί». Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη που μας αποκαλύπτει με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο την αγιότητα του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού, πάντα υπάρχει ένα όριο στο να πλησιάσεις τον Θεό. Εδώ το όριο ήταν στο ναό, στο βουνό επάνω. Βάλανε ένα όριο, όσο εκεί θα πάτε παιδιά, παρακάτω δεν γίνεται. Μετά μέσα στον ναό, όταν χτίστηκε η σκηνή του μαρτυρίου, όταν φτιάχτηκε η σκηνή του μαρτυρίου και όταν χτίστηκε αργότερο ο ναός του Σολομώντα, θυμάστε πάλι υπήρχε όριο. Το καταπέτασμα του ναού. Όπου μέσα στον ναό μπορούσαν να μπουν οι ιερείς, αλλά δεν μπορούσαν να μπουν πέρα από το καταπέτασμα, το παραπέτασμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Έμπαινε μόνο μία φορά το χρόνο, μία φορά το χρόνο ο αρχιερέας, αφού πρώτα έκανε θυσία για τις δικές του αμαρτίες, αφού έκανε θυσία για τις αμαρτίες όλου του λαού, έμπαινε και αυτό ήταν, μία φορά το χρόνο. Και θυμάστε τι έγινε πάνω στο Σταυρό, το λέει και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και στο κατά Μάρκον, και στο κατά Λουκάν, όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «τετέλεστε», τελείωσε το έργο του Σταυρού. Τι έγινε αυτό το καταπέτασμα? Εσχίστη, λέει, από άνωθεν έως κάτω. Σχίστηκε από πάνω ως κάτω. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από το σεισμό. Έγινε σεισμός. Ποτέ μία βαριά κουρτίνα δεν σχίζεται από σεισμό. Να πέσει το σπίτι και να σε πλακώσει γίνεται. Κουρτίνα όμως να είναι όλα στη θέση της και να σχιστεί κουρτίνα δεν γίνεται από το σεισμό. Έτσι ο Κύριος την έσχισε. Έσχισε το καταπέτασμα για να δείξει ότι ως εδώ ήταν το όριο, από εδώ και πέρα ανοίγει ο δρόμος να μπορείς εσύ, να μπορώ εγώ, να μπορεί κάθε άνθρωπος να πλησιάσει τον Θεό και να έχει προσωπική κοινωνία με τον Θεό. Εδώ όμως ο Θεός λέει στον Μωυσή, κοίταξε, προσέξτε τα όρια, ακόμα ισχύουν τα όρια. Ο Κύριος απάντησε, πήγαινε, κατέβα, και έπειτα ανέβα πάλι μαζί με τον Ααρών. Κρατήστε το αυτό στο μυαλό σας. Του λέει ο Θεός του Μωυσή, Μωυσή, ωραία, ήρθες, μίλησες, σου απάντησα με βροντές. Τώρα κατέβα και ανέβα πώς? Μαζί με τον Ααρών. Θέλω τώρα να ανέβεις μαζί με τον Ααρών. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ποτέ αυτό. Ο Ααρών ανέβηκε? Όχι. Εδώ ο Θεός λέει στον Μωυσή, ανέβα εσύ και ο Ααρών. Οι ιερείς όμως και ο λαός να μην περάσουν τα όρια και να μην με πλησιάσουν, γιατί θα ξεσπάσει η οργή μου εναντίον τους. Και ο Μωυσής κατεβαίνει πάλι και λέει στον λαό, και αυτό που ακολουθεί, βλέπετε μέσα στις Άγιες Γραφές, είναι οι 10 εντολές. Κατεβαίνει ο Μωυσής, έχει πάρει τις 10 εντολές και τις λέει στον λαό. Ο Θεός μίλησε στον λαό και είπε αυτούς τους λόγους, λέει ο Μωυσής. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Ακολουθούν οι γνωστές 10 εντολές. Και μετά πάμε λίγο στο κεφάλαιο 20, στο χωρίο 18, μετά τις 10 εντολές. Όλος ο λαός, κεφάλαιο 20, χωρίο 18, όλος ο λαός άκουγε τις βροντές και τον ήχο της άλπιγγας και έβλεπε τις αστραπές και το βουνό που κάπνιζε. Φοβήθηκαν λοιπόν και στέκονταν μακριά και είπαν στον Μωυσή, μίλα μας εμείς, συγγνώμη, μίλα μας εσύ και εμείς θα ακούμε. Αλλά ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, γιατί θα πεθάνουμε. Βλέπετε, ο Θεός ήθελε να μιλήσει σε όλο το λαό. Ο λαός διάλεξε να μην ακούσει. Διαλέγεις δηλαδή και διαλέγω, εάν θέλω να έχω κατευθείαν επικοινωνία με τον Θεό ή αν θέλω να έχω επικοινωνία με τον Θεό μέσω κάποιου άλλου. Κάποιος άλλος να προσευχηθεί για μένα, κάποιος άλλος να ρωτήσει τον Θεό για μένα, κάποιος άλλος να πάρει οδηγία από τον Θεό για μένα, κάποιος άλλος να έχει την σχέση με τον Θεό και εγώ να είμαι κάπου στην άκρη. Αδέλφια μου, αυτό είναι που έκανε τους Ισραηλίτες να χάσουν τη γη της επαγγελίας στην πραγματικότητα. Σε βάθος χρόνου, έτσι. Η σχέση μας με τον Θεό δεν μπορεί να είναι μέσω κάποιου άλλου. Όχι ότι δεν χρειαζόμαστε τη συμβουλή αδελφών πνευματικών. Ότι δεν χρειαζόμαστε τη στήριξη. Δεν χρειαζόμαστε την προσευχή τους. Δεν χρειαζόμαστε ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Δεν χρειαζόμαστε μια πνευματική συμβουλή. Τα χρειαζόμαστε. Αλλά είναι άλλο πράγμα να πάρεις μια συμβουλή. Σοφή συμβουλή. Την οποία θα φέρεις μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος θα βάλει την ειρήνη τη δική του μέσα σου, ότι αυτή η συμβουλή ήταν από μένα για να την κάνεις, και είναι άλλο πράγμα εσύ να μην έχεις καμία σχέση με τον Θεό και ό,τι μου πει ο αδελφός. Τι μου είπε αυτό, αυτό θα κάνω. Μα είχε λόγο Κύριο για μένα, είχε λόγο Κύριο για μένα και θα κάνω. Αδέλφια μου, ο Κύριος δίνει λόγους σε αδελφούς για να επιβεβαιώσει αυτό που είπε σε σένα. Όχι για να κάνεις το τι σου λέει ο Α και ο Β, ο οποίος λέει ότι πήρε έναν λόγο Κυρίου για σένα. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Στο Δευτερονόμιο, όταν ο Μωυσής λέει στην επόμενη γενιά, ξέρετε ότι μέσα στην έρημο 40 χρόνια πέθανε εκείνη η γενιά, και στο Δευτερονόμιο έχουμε την καινούργια γενιά και ο Μωυσής λέει στην καινούργια γενιά τα γεγονότα. Έχουμε πιο αναλυτική περιγραφή, σας διαβάζω λίγο την περιγραφή από το Δευτερονόμιο να τη δείτε. Είναι από το 5ο κεφάλαιο, από το χωρίο 23, 5-23. Όταν ακούσατε, λέει, τη φωνή μέσα στο σκοτάδι, ενώ το βουνό ήταν τυλιγμένο στις φωτιές, με πλησιάσατε όλοι οι άρχοντες των φυλών σας και οι πρεσβύτεροι σας και μου είπατε: «Ο Κύριος, ο Θεός μας, μας έδειξε τη δόξα Του και το μεγαλείο Του και ακούσαμε τη φωνή Του μέσα από τη φωτιά. Σήμερα είδαμε ότι είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να εξακολουθεί να ζει». Πρώτη φορά το βλέπουμε αυτό και τώρα το διαπιστώνουμε. Δηλαδή, μιλάει ο Θεός κατευθείαν στον άνθρωπο. Εμείς νομίζαμε ότι έτσι και ακούσεις τον Θεό να σου μιλάει, πεθαίνεις. Τώρα διαπιστώσαμε ότι με το που ακούς τον Θεό μπορεί και να ζεις. Τώρα όμως, γιατί να πεθάνουμε? Προηγουμένως είπε ότι διαπιστώσαμε ότι μπορείς να ακούς τα λόγια του Θεού και να μην πεθαίνεις. Εμείς όμως, λέει, γιατί να το ρισκάρουμε? Γιατί να πεθάνουμε, δεν ξέρεις τι γίνεται. Άντε μια φορά μίλησε και ζήσαμε. Άμα ξαναμιλήσει, θα ζήσουμε ή δεν θα ζήσουμε. Λοιπόν, γιατί να πεθάνουμε? Πάνε και λέει στον Μωυσή, γιατί να πεθάνουμε, θα μας εξαφανίσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Αν συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, είναι βέβαιο ότι θα πεθάνουμε. Ποια ανθρώπινη ύπαρξη άκουσε τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως εμείς και έζησε? Αυτοί άκουσαν, ζήσανε. Και λέει, ποιος όμως έζησε? Εσύ έζησες, εσύ που το λες έζησες. Πλησίασε εσύ να ακούσεις αυτά που θα σου πει ο Κύριος ο Θεός μας και θα μας τα επαναλάβεις. Εμείς θα τα ακούσουμε και τα εφαρμόσουμε. Μωυσή, αν είναι να πεθάνει κάποιος, δεν πας να πεθάνεις εσύ. Λέει, εμείς να μην πεθάνουμε. Πήγαινε εσύ, λέει, να ακούσεις εσύ. Άμα πεθάνεις, πέθανες, αυτά έχει η ζωή, τι να κάνουμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι πίσω από αυτή τη στάση υπάρχει μια καρδιά που δεν νοιάζεται να γνωρίσει τον Κύριο. Δεν νοιάζεται να πλησιάσει τον Κύριο. Μωυσή, εσύ να γνωρίσεις τον Κύριο και πες τα μας. Αδέλφια μου, δεν είναι αυτή η υγιής πνευματική στάση. Δεν είναι πλησίασε εσύ τον Θεό και πες τα μας. Ο Θεός καλεί εσένα, τον κάθε έναν, να έχεις μια ζωντανή κοινωνία μαζί του, μια ζωντανή σχέση μαζί του, να σου μιλάει, να σε οδηγεί με το πνεύμα του, να σε οδηγεί μέσα από τον γραμμένο λόγο του, και καθώς θα έχεις αυτήν την οδηγία του Θεού να προχωράς και να νικάς στην πνευματική σου ζωή. Ο Μωυσής τους απάντησε: «Μη φοβάστε, ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει, θέλει να τον υπολογίζετε για να μην αμαρτάνετε». Αν δείτε την παλαιότερη μετάφραση, λέει «μη φοβάστε, ο Θεός ήρθε να δει εάν τον φοβήστε».
Έτσι.
Και εδώ έχουμε τους δύο φόβους. Ο ένας είναι ο φόβος μήπως πάθω κάτι κακό. Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν φόβο Θεού, αλλά δεν είναι ο υγιής φόβος Θεού. Είναι ο φόβος μήπως πάθω κάτι κακό. Δηλαδή, να μην κάνω κάτι που είναι αμαρτία, για να μην μου έρθει καμιά κατραπακιά, για να μην μου έρθει καμία συμφορά, για να μην πάθω κάτι κακό, για να μην έρθει κατάρα επάνω μου. Έτσι. Ο φόβος μήπως πάθω κάτι κακό, αυτός δεν είναι υγιής φόβος. Και μέσα από αυτόν τον φόβο δεν μπορεί να υπάρξει μία σχέση ζωντανή μαζί με τον Θεό. Διότι αυτός ο φόβος σε απομακρύνει από τον Θεό. Ο φόβος ο ανθρώπινος, ο φόβος μήπως πάθω κάτι κακό, σε απομακρύνει από τον Θεό. Αντίθετα, ο υγιής φόβος του Κυρίου, δηλαδή ο σεβασμός του Θεού, το να αναγνωρίζεις το μεγαλείο του Θεού και πόσο μικρός είμαι εγώ, πόσο μικρό είσαι εσύ μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, και να έχεις σεβασμό για τον Κύριο, σεβασμό που θα σε οδηγεί στο να ευαρεστείς τον Θεό, Αυτός είναι ο υγιής φόβος που είναι και η αρχή της σοφίας. Θυμάστε στις παροιμίες, στο πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 7, λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και αυτό υπάρχει και στους ψαλμούς, υπάρχει και δεύτερη φορά μέσα στις παροιμίες, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ξεκινάς από τον φόβο του Κυρίου, ξεκινάς από τον σεβασμό στον Θεό, ξεκινάς αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητά σου και βλέποντας πώς αυτός ο θαυμαστός Θεός έδειξε τέτοια αγάπη για σένα, ώστε έστειλε τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για χάρη σου, να πάρει επάνω του τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου, ανταποκρίνεσαι σε αυτήν την αγάπη του Θεού και αρχίζεις και εσύ να αγαπάς τον Θεό. Ξεκινάς λοιπόν, η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και η ολοκλήρωση της σοφίας είναι η αγάπη για τον Κύριο. Ξεκινάς με φόβο Κυρίου και συνεχίζεις αγαπώντας τον Κύριο. Έτσι βλέπετε, ο Μωυσής είναι αυτός που κρατάει την σωστή στάση σε αυτήν την περίπτωση και τους λέει, ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει, θέλει να δει εάν υπάρχει ο φόβος ο δικός σου μέσα σας για να μην αμαρτάνετε. Διότι θυμάστε αυτό που είδαμε και από τις παροιμίες στο 18ο κεφάλαιο που λέει ότι ο φόβος του Κυρίου είναι αυτός που απομακρύνει τον άνθρωπο από το κακό. Για να το δούμε, παροιμίες. Παροιμίες 16:6. Λέει, με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται και με το φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό. Με τον φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό. Τι μας έμεινε από αυτά που βλέπαμε? Ο Ααρών. Τον θυμηθήκατε τον Ααρών? Δεν είπε στο 19:24 στην Έξοδο, ο Κύριος απάντησε, πήγαινε, κατέβα και έπειτα ανέβα πάλι μαζί με τον Ααρών. Ο Μωυσής κατεβαίνει, λέει τις 10 εντολές στον λαό και μετά ανεβαίνει επάνω στο βουνό ο Μωυσής μόνος του για να πάρει περισσότερες οδηγίες από τον Κύριο. Αλλά στο κεφάλαιο 32 τι διαβάζουμε? Ότι ο νου Μωυσής ήταν επάνω στο βουνό, ο Ααρών, Έξοδος 32, πρώτο χωρίο. Έξοδος 32, 1. Όταν οι Ισραηλίτες είδαν ότι ο Μωυσής αργούσε να κατεβεί από το βουνό, μαζεύτηκαν γύρω από τον Ααρών και του έλεγαν, «Σήκω, φτιάξε μας θεούς που να προπορεύονται στο δρόμο μας, γιατί αυτός ο Μωυσής, ο άνθρωπος που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι έγινε». Αδέλφια μου, ο Ααρών δεν έπρεπε να είναι εκεί. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή να ανέβει στο βουνό μαζί με τον Ααρών. Δεν μας λέει μες στην Αγία Γραφή τι συζήτησαν μεταξύ τους οι δυο τους. Το ζήτημα είναι ότι τον Μωυσή τον βλέπουμε μόνο του επάνω στο βουνό και τον Ααρών τον βλέπουμε κάτω μαζί με τον λαό. Και τον πλησιάζει ο λαός και λέει, πολύ αργή αυτός ο Μωυσής εκεί πέρα πάνω. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Λοιπόν, δεν μας φτιάχνεις κάποιους θεούς αυτοί να μας οδηγούν από εδώ και πέρα? Και ο Ααρών, για να μην τους χαλάσει το χατήρι, τους λέει, παιδιά, ό,τι χρυσαφικό έχετε φέρτε το εδώ πέρα. Τα μάζεψε, τα έλειωσε, τους έφτιαξε ένα μοσχάρι. Γιατί μοσχάρι? Γιατί ένας από τους πιο σημαντικούς θεούς στην Αίγυπτο, ο θεός Άπης, είχε μορφή μοσχαριού. Συνεπώς, στο μυαλό τους οι Ισραηλίτες όσο ήταν στην Αίγυπτο, ξέραν ότι ένας από τους λαμπρούς θεούς της Αιγύπτου είχε μορφή μοσχαριού, ο θεός ο Άπης. Συνεπώς, λέει, τους κάνω μία θεότα που να μοιάζει μία θεότα που την ξέρουν. Τους έκανε λοιπόν εκεί πέρα ένα μοσχάρι. Το ζήτημα είναι το εξής. Όταν ο Θεός σε καλεί κοντά του και εσύ αποφασίζεις να μην πας κοντά του εκεί που σε καλεί, αλλά να μείνεις μακριά του και να κάνεις παρέα σε άλλους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν μακριά του, αντί να κάνεις το θέλημα του Θεού, αρχίζεις να κάνεις τα χατήρια των ανθρώπων. Και τότε τα πράγματα είναι άσχημα. Καταλαβαίνετε, ο Αρών, συγγνώμη, είχε να διαλέξει ανάμεσα στο να πάει κοντά στον Θεό μαζί με τον Μωυσή, όπως ο Θεός τον κάλεσε, ή να μείνει κάτω μαζί με τους υπόλοιπους που είχαν πει όχι, όχι, να μην μας μιλήσει εμάς ο Θεός κατευθείαν, που Μωυσή πήγαινε εσύ να ακούσεις τον Θεό και εμείς χωριστά. Και εμείς θα τα ακούσουμε από σένα, από δεύτερο χέρι. Ο Αρών ακολούθησε αυτούς και όχι το κάλεσμα του Θεού. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ήταν άμεσα συνεργός στην αμαρτία που έγινε, να αρχίσει ο λαός να λατρεύει ένα χρυσό μοσχάρι αντί για τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία φαίνεται το πόσο μεγάλη σημασία έχει η καρδιά μας να θέλει να έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Να αγαπάει τον Θεό και να θέλει να ακολουθήσει τον Θεό, έστω κι αν αυτό είναι τρομακτικό, έστω κι αν αυτό έχει κόστος. Και το μήνυμα που μας δίνει το κομμάτι αυτό είναι ότι εάν δεν ακολουθήσεις το κάλεσμα του Θεού, θα αναγκαστείς να ακολουθήσεις τα καλέσματα των ανθρώπων, και τα καλέσματα των ανθρώπων είναι αυτά που οδηγούν σε ασέβεια και σε καταστροφή. Αλλά αδέλφια μου, ο Θεός εμάς δεν μας καλεί σε καταστροφή. Ο Θεός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Και βλέπετε, τα πράγματα για μας δεν είναι τόσο τρομακτικά όσο ήταν για αυτούς τότε. Έτσι, θα τα δούμε στη συνέχεια της σειράς αυτής. Εμείς, λέει, δεν προσήλθαμε σε ένα όρος που να καίγεται με φωτιά. Εμείς προσκληθήκαμε στο όρος Σιών, στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Προσκληθήκαμε μπροστά σε αγίους αγγέλους, μπροστά σε πνεύματα δικαίων που έλαβαν ήδη την τελειότητα. Προσκληθήκαμε στον Ιησού Χριστό που είναι μεσίτης μιας καινούριας, μιας νέας διαθήκης. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η καρδιά μας να είναι γεμάτη από τη μία μεριά από τον φόβο του Κυρίου, από τον σεβασμό για τον Κύριο, από επιθυμία για αγιότητα, και από την άλλη να είμαστε, να θέλουμε να πλησιάσουμε τον Θεό περισσότερο, να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο και να νοιαστούμε για το τι κάνει την καρδιά του Θεού να χαίρεται. Τι κάνει τον Κύριο να ευαρεστείται. Τι κάνει τον Κύριο να μας βλέπει από πάνω και να λέει «Αυτόν εκεί τον γιο μου, αυτήν εκεί την κόρη μου, τους βλέπω και τους χαίρομαι. Τους βλέπω και ανοίγει η καρδιά μου». Γιατί, αδέλφια μου, αυτό είναι που θα μείνει στο τέλος. Εδώ ζούμε διάφορα, κάνουμε διάφορες δουλειές, βγάζουμε χρήματα, κάνουμε οικογένειες και τα λοιπά. Αυτό που θα μείνει στο τέλος είναι αν ο Κύριος θα μας πει «Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ». Σε έβλεπα εκεί κάτω στη γη και σε χαιρόμουν. Δόξα στο όνομα του Κύριου.